Berbas, Bilbo Hiria Irratia.
Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau, Berbas saioa. Lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak, itaun gehiago urrengotarako, gure goiburu. Aztenetan be, ba, laburseago, baina hemen ibiliko gara lagun batek harrita, beraren ba, pasioko gai baten inguruan Berbas eta sortzen danaren inguruan, ba, gaur 40 minutu inguru. Da, gero bakizue, interneten eukiko zuen txungai, oso gaintezgarria dakargu gaur, eta urrengo baten be, ekarriko dugu gaurko laguna. Zer moduz, Magalen?
Ondo.
Adalen goiria dugu, gaur etorritako laguna, da berak aurkeztuko du bere burua, ba, bintzat ataltxu bat bai.
Bueno, ondo entzuten da.
Bai.
Ba, geurre etorri naz, komentatzeko homeschool edo etxean hasteko umeak hasteko sistema horren gainean, hori da, lederrek zuk esan duzu pasiñoa, ez da? Pasiñoa edo lana be bai, nire tesia egiteko gaia aukeratu neuelako indala 3 urte eta murgildu izenaz mundu horretan, bai tesia egiteko interes akademiko bategaz, baina baite umeak dekotezalako txikiak beti umea deko guzeno badaki guzelo kadon hori beti gabi zela buruari bueltak emoten zer da nago bezer da txarra eta ikerketa honek eragin egin duzten beste galdera erantzun baino gehiago galderak eta nire galderen iturria da momentu honetan gai hori, aparte hortik aparte nire lanbidea da unibertsitatean klaseak emotea zuzenbidearloan
eskolak emote dituzu, bai, tesi gairako duela 3 urte inguru aukeratu zenduen homeschooling edo etxean umeak hasteko gai hori, eh?
Badeko zer ikusia zuzenbideagaz, zer ikusi handia. Alde batetik gurasoen boterearen barruen dauelako eta guraso botere inguruan eratzen diren legeak eta arauak eratortzen dira konstituziotik, kode zibilean dauz, hezkuntza legetan, hau da, guztiz lotuta dago. Eta ia galdera importantea, legezkoa da hori egitea, umeak etxean estea, eskolara bialdu barik legezkoa da. Behar bada da momentu honetan familia horrek euren buruari egiten dutzien galdera.
Eta hori munduko bastar bakoitzean lege bat edo lege asko dagoz munduan eta egoera
oso ezberdinak. Bai, oso ezberdine. Badago ranking bat EIDEL deitzen dan erakunde batek egindakoa eta hor neurtzen da hezkuntza instituzioetan albideratzen dan askatasunaren maila eta kontuan hartzen da homeschool ia onartzen dan ala ez. Toki batzuetan oso zabaldua dago eta ez dago eselako eragozpenik, adibidez dano dakigu Estatu Batuetan, Kanada, Britania Handia, leku anglosajoiatan, Irlanda eta bar, Portugal berabe. Ego Amerikako, Txile, Argentina, Kolombia, neko nartzen dabe bai, gero egin behar ditue azterketak, konbalidatzeko oindakoa, baina da, gogoratzen duzu ezen lan izaten zan, Estatu Espainolean hezkuntza oindala, LOCSE baino lehen, hainbat zentru homologatu barik egoten ziela eta umea joan behar izaten zeben azterketa libreak eiten eta deitzen ziren alumnos de por libre.
Bai.
Ez nozu horatzen.
Bai,
ba, holan, egoera horretan ume asko dauz, Ego Amerikan eta beraz onartzen da. Baina, Europan, behar bada, egoerari txarrenean dauzena dira Alemania, Txipre, Bulgaria eta Espainia.
Egoera txarra esan duzu, estatuak ez duen lotuta dauka...
Bai, bai, dauela persekuzio bat, edo behintzat badira kasu judizializatuak, hau da, interbentzioak, familia horren gainean, eta leporatzen dutzie abandono delitoa. Egin da, bela, ez gestionatzea gaitik eskolako plaza bat.
Ez matrikula bat egitea gatik, eta...
Legea nolan esaten da, no gestionar plaza eskolar, horrela agertzen da. Osa, horretan datza, gurasoen obligazioa.
Eta delitua da hori ez egitea.
Bai. Ez hainbeste bermatzea eskolara doazela,
Ah, bai, bai.
Klar, hor, ja, sentismoa sortzen da, beste bai. Gauza bata.
Bai.
Baina kasu honetan gurasoen leporatzen dutziena da, ez da bela gestionatu.
Matrikulaik ez egitea. Eta absentismoaren aurrean, ez atatrako, hor ere Alemania baten Txipre aipatu dituzu?
Horrek esteki ezberdintasunik. Hori absentismo esteko lazer ikusirik homeskulegaz baizik eta egoera bat non gurasoek ez da bela ezelako kontrolik egiten umeen gainean eta orduen ez dakiela ia doazen eskolara da ez, orduen horrek bardinak dira, bardin samarra dira lege guztian mundu osoan. Pasetan dana batzuetan adibidez Inglaterran zelan horrek dakarren problema autoridaden aurrean, zerbitzu sozialen aurrean, zer egiten dabe, behin ikusi eskero euren umeak absentista direla, egiten dabena da, apuntatu homeskuler bezala. Eta orduan, lege barruen dauz.
Lege estatuta dagoen tokioetan Inglaterra ipatu duzu.
Bai, lege estatuta dagoen.
Han badago arautua homeskulin.
Bai, onartzen da. Ez dana onartzen da asentismo.
Ados, bai. Baina, esan nahi nuena da, behar bada Alemania bate homeskulin edo etxean umeak astea legezkanpoakoa izanik, irten bide bat izanite ziteken matrikula egin bai, baina gero etxean horrein ardura egitea.
Bai, ez, bardin, diko zu problema bardinen, zauz. Ezala...
Atzerago joan da, orain aipatzen dugu legea eta eskolaratzea eta betikoa balitz bezala, baina honek historia laburra du, bai.
Zelan...
Aztertu duzu historia, zenbat mende dira, ume guztiak eskolara doazena... Zenbat urte dira, hori segurot, ez? Matrikulak egitea, derrigorrezko eskuntza izatea, hori gauza berria da, bera.
Estatu espainolean, ez?
Ba, nahi duzun tokean, orain koka ditzen bai.
Bai, nahiko gauza berria da. Beti ulertu izen da etxean gizarteko mutur biak esten ziren. Oso aberatza zirenak, edo pobrea zirenak. Bakarrik eskolako fenomenoa eta eskolaratzeko fenomeno izen da burgesiaren edo klase ertainen ekimen bat. Estadua berak lortu zeuenien nazio estadu bihurtzea eta bermatzea ongizate garantia bezala eta ongizateko berma horrek martxan jartzea, normalean baster edo kanpo gelditzen ziren bai oso aberatzak zein oso pobre zirenak gauz kanpana maduen.
Oda etxean lan egiteko
edo
ezin eraman eskolara edo
nekazaritza lanean, mehatzetan, fabriketan, behar zirelako.
Meak horretan azten ziren, familia txiro-txiro.
Eurentzate eskolara joate izango litzateke liberazio bat. Gauz kanpana moduan, hori izan. Lege aldetik...
Eta ziurazki gaur aipatzen izan dozunean, estatuak, aipatu dituzu aberatza direa, tiruz eta...
Horrek estatu kanpo galditzen ziren. Horrek ez eukien ezelako obligaziorik estaduen aurrean. Terratenienteak eta beratzak eurek estadu baino gehiago ziren. Estaduaren bere hasieran, sorreran egoenean. Lege aldetik badago Moiano zan 1867 urtean ataratako lehenengo eskuntza legea.
1867, Espainia lehenengo eskuntza legea.
Lehenengo eskuntza legea. Eta horrela deitzen da. Lehenegoan, Leire Baseo...
Eta 150 urte baino gitxigo da.
Eta hor, onartzen ziren hiru motatako eskuntza. Bata, eskola publikoan, bigarrena, eskola pribatuetan, hau da, erlijiosoak. Eta hirugarrena, etxean bertan. Eta horrela ditzen zan, etxeko instruzioa. Eta zego, eta hortik sortzen zan sistema hori, non etxean ezitako umeak, azterketa libreak egin behar izaten zituen, irakazita, edo ikasitakoa, ba, balioztatzeko. Azterketa libre baten bitartez. Moiano legeak egon zan indarrean 1970 urte arte, Palasi legea, Franco garaia, bai azkeneko urteetan egindakoa. Palasi ministroak ataratako 20. Mendeko lehenengo hezkuntza gaineko legea. Orduan egon zan indarrean 1970 urte. Palasi 1970 lege horretan ondino mantentzen zaposea de hori estarketa libreak. Eta asko bizi zen gara horrela, adibidez nik ikasi neuen nolako eskola batean rekonozitu bakoa eta joaten nintzen Gernikako institutora azterketak egiten. Hori oso normala zan. Eta lehenengo sartu izen dela eskolara joateko obligazioa Espainiako legedian da LOCSE-gaz. 1980 urtean. Pasada mendeko azkeneko 10 urtetik
ona. Eta hor moztu egiten da eskola libreen aukera hori edo behar bada gaurko etxeko eskola mugimendu horri bide emango lioken zulo hori, ez?
Oda, eskola aurreko... libreak bai, tana desagertzen da.
Hori da.
Tana desagertzen da hor, zehor agertzen da. Hor bat egiten da edo nahastatu egiten dire kontzeptu bi. Eta dira, heziketa edo edukazioa eta eskolara. Eta hori, adibidez Inglaterran, ondo bere iztuta da, esaten dabe, education
and schooling
is an obligation, school is not.
Yeah.
Hau da, edukazioa bada obligazioa, edo estea, edo heziketa, baina eskolaratzea ez. Eta espada bere iztuten, heziketa eta eskolaratzea, hori sortzen da. Hau da, bat egiten badira kontzeptu bi horrek, hori da LOEK, LOSEK, LODEK, eta LOZEK egin da bena, orain arte, hau da, lege organiko guztiekin da bena, hau da esatea. Umeak deukie eskubidea heziketa bat izateko. Heziketa horretan, edo heziketa hori, 10 urteko eskolaratzean datza. 6 urtetik 16 urtera.
Derrigorrezko bihurtzen
da. Eta bat egiten da, heziketa, eta esaten da, heziketa hori zer da? Ba, heziketa hori da, eskolara joate 10 urtez. Orduan, bat egiten dira, edukazio edo heziketa, eta eskolaratzea. LOE, LOCSE, eta lege organikoen bitartez, ez konstituzioan.
Konstituzioak hezkuntza jartzen du
derrigorrezko. Bakarrik, bakarrik.
Orain beraz, gitxi gora bera hori da, dagoen... lege...
LOE, que esaten duen hori da.
Horren inguruan, noraino, oda, zulori badauka horrek, ala, badago hemen, umeak eskolatzen ez duen jendea, ez da?
Zula badau, bai.
Eta nola egiten dute?
Ba, egiten da bera da, egiten da bera da. Bale, eskolara joan behar dabe. Bueno, espadoz eskolara, bordo esaten da, ba, orduen, lege patago, ze lege, zigorkodeak. Zigorkodeak zer esaten deu. Bertan bera, familia bertan bera izteko delito badarola, da, abandono bat. Baina, ze gertatzen da, badoaz, epaitegietara, fiskaliara lehenengo, adin txikiko fiskaliara lehenengo, eta hor, abandono delito daugela frogatzeko, frogatu behar dire gauza bi, bata, arrisko egoera batean dauela adin txikiak, kasu honetan eskolara ez doalako, bigarrena, frogatu behar da, gurasoek ez dotziela heziketa emoten. Hau da, arrisku egoera horrek, kalteak ekarri aldizkiolak,
utxikeriaz jokatzen dugu,
dabela,
urasoek, esate baterako.
Eta ezin da frogatu gari.
Zer da, hor, elduko bineatak beste galdera, zer da ezik eta zer da ez. Beti galderak eta galderak zur, aipatu zuzer bai.
Eta hartzi batzen dire. Kasu gehienak hartzi batzen dira.
Ez bada, behar bada, gizarte aldeti, umeak oso...
Bakarrik egon dira...
Baldin txatxar batxutan, baina hori eskolaratuta ere gerta
daiteke zerbait.
Umeak ez ganoraz
bakarrik egon dira kasu larriak tartean sektak egon direnean. Eta hori gertatu zan, Estatu Espainolean egondan kasurik importanen ziren Los Niños de Dios, deitzen ziren, ez dakinik ezagutzen oso, La Familia de los Niños de Dios, eta egon zan generalitateko interventzino bat olako sekta batean, eta hortatik sortu ziren sententzia garrantzitsuek, baina sekta egoera zalako. Hemen dauz,
baina hori, esan nahi dut, azken batean, hemen zer dauz?
Amabi tribuak.
Uria
mendian, Donostin.
Gutxi poteatzen dugu sekta giroan eta ez ditu gondo ezagutzen. Baina bada bai, Uria mendian amabi tribuak.
Amabi tribuak, bai. Eta horrek eukidabe prozedura bat, Eusko Jaurlaritzak aurrera eroan da benak. Euren artean, eurek bizi dire oindala mende bi antzinako moduen.
Horren moduan bizi dira, bai.
Bai, osea, nekazaritzaz bizi dire, euren produktua saltzen, euren umeak ez dabe kontaminatu gure gizartera bialtzen. Bai. Ez dabe onartzen sinema, telebista, irratia, pantailak eta Nintendoak eta olakorik. Eta bizi dire, goera edo bizitza karbiago batean, ezta? Eurentzat orduen bialtzea eskolara, bada umeak kontaminatzea.
Eta zelangoa izan da hoiekiko kasua?
Ba, egon zan interbentzio bat, bai Eusko Jaurlaritzak azkenean atzera bota deu. Ez teo jarraitu, izapidetza juridikoa edo judiziala. Euren interbenituak edo investigatuak edo ikartuak izan dira. Baina ez ditu aurkeztu karguak euren kontra.
Eta ezagutzen da, behar bada, ume hoiek txarrago ezita, dodela baldintza txarretan edo menperatuak edo horrelako
ez dakit. Ez da frogatzen, ze klaro, euren egoera fisiko, psikologikoa eta ez da txarra.
Hori da. Beste pentsara bat dute, beste mikroestatu bat sortu dute Ulia mendi horretan dirudienez, ez da? Ez kontua, ez da dut, gerta daiteke eta hor, suposatzen dut legeak jokatu alizan dauen tokietan, ba, umeak baldintza txar batzuetan izan dako helduak egon direla tartean, eta horren kontra jo daiteke. Baina, esango dugu berriro, hori umeak eskolat ibili, zein ibili ez gerta daiteke, ez?
Hori da, hori da.
Eraz. Bueno, oso gai interesgarri iruditzen zaigu hau eta inguruko gaiak bai. Magalen horretan dabil murgilduta eta gai horretaz ba asko dakiena. Blog bat dabizu gai hauen inguruan.
Bai.
Gauzak idazten,
argitaratzen dut ikerketa honetan aurkitu ditudan gauzak argitaratzen ditut. Oin udalesain beste, erdio porretan hau.
Bai, badagoz lengo, idatzi asko.
Bai, bosteun bat zarrera egongo dira, eta bai, WordPressen neko bizitatua da, eta, bueno, beti badakizu askotan medioak, egunkariak, eta bar, gure izeten dabe hurbildu fenomen honetara, familien bitartez, hau da, homeschool leiten hemen familien bitartez, da oso gatza da lortzea homeschool familiak Euskal Herrian. Ez dago oso edatua, neko gauza ez ezaguna da, eta askotan aurbildu dire mediotati bebaini gana bloganen bitartez, eta betik galdetzen dozti hori, ezagutzen dozu familiarik, eta oso gitzi. Alde batetik...
Zulandako izena blogak?
La opción, gazteleraz da, La opción de educar en casa.
La opción de educar en casa, punto WordPress.
WordPress.
Bai. Bueno, oraintxe esan dozunaen ariti, gitxi izango dira, eta gainera neko zazian, edo neko ez dabe argitara atera nahi. Ez da, lehen aipatu duzu lege
arazoak
daudela, eta
izkutatute da, osbindutute, eta askotan ez dabe gure agertu, ez da?
Eta gare, hori da, ez. Baina galdetuko izugu, eskola, beti pentsatu izan dugunez, edo nagusik pentsatu izan danez, gizarte lorpen bat da, hezkuntza bermatzen duen zerbait, umeak ondo egoteko toki bat, ikasteko, eta bat. Nolabait zer dago ba, bestelako bidea jorratu nahi duten hoien buruan, ez? Zergaitik beste bide batzuk...
Bai. Ba, oso importante, arrazoiak.
Ze arrazoi dauki esan.
Beti, ikerketa bat azten zarenean, lehenengo gauza, galdetzen dozula, da, zeintzu dire arrazoiak. Nik ineuen, hasieran inkesta bat, eta inkesta horretan 20 familiak hartu zeben parte, Estado Espainolean, eta galdera bazan, segaitik. Eta hor, azkenien, zailkatu nituen familiak lau, taldetan, nire ustez, taxonomia bat egin eguen, eta lau bontzatan sartu.
Lau arrozen nagusi, beraz.
Bata, pedagogikoak. Hau da, padaus pertsonak, ez da bena sinisten eskolan. Ez da bena sinisten eskola dala leku ona euren umea bialtzeko. Pentsatzen da eskolan umiek ez da garatzen bere potentzial osoa, eta zoritxarrekoak direla han barruen. Eta esplotatuak dira, menperatuak, domestikatuak. Eta ez da bezin iztuten, eziketa domestikazio prozesu bat izen behar duela. Eziketa askatasunaren ondorio izen behar dagala. Horre dira pedagogoa.
Eta aukera gehiago ematea edo askatzen.
Horretik, aukeratzen dabe, etxean, euren ritmoa errespetatuz, eta umearen erritmoaren jarraikuz, ume bakotxaren behar izanen arabera, behar dabena, emon. Ezik eta arloan. Bigarrena dire ideologikoak, arrazoi ideologikoa. Badira persona batzuk, gizarte honek dituen balioak edo ideologia eskolaren bitartez eskuratzen dala.
Eta gizartea eta estatua aldiberean, ez? Bai, edo naste.
Bai. Konsumismoa, indarkeria, errespetu falta, personari, horrek antibalioak eskola bitartez bideratzen direla. Eta gure da beuren umeak ez kontaminatzea.
Eta behar bada nahita egin gabe daukan egitura gaiti, beragaiti, da?
Egitura beragaiti.
Askotan pentsatzen dugu ze proporziotan dauden umeak eta helduak, hor, ez?
Claro, ume asko.
O sea, hogeita kaume heldu bakoitzeko, proporzio hori oso oso zaila da.
Eta da, azkenean...
Nahita egin gabe ere oso zaila da, hori ondo...
Follow the leader.
Behar duten arreta eman da, zertzea, ez?
Eta hirugarrenak dira, nik sartzen dituen arlo batean zira rebeldeak. Honek beti izen dira oso alternatiboak, eskerrekoak, bizi izen direla pentsatzen, ba, modu ezberdinak eroan behar direla heziketa eta prozesu guztia rebeldeak direlako, ezta? Ora eskerrekoak eta alternatiboak eta laugarrena dire biktimak, sistemaren biktimak, bai, umeen biktimak, biktimizatu egin dituela eskolak, bullying, frakaso eskolar eta barren bitartez, edota guraso berak sufritu izan dabelako eta ez dutzie eragin gure umei eurek pasatu izan da bena. Eta horre dira arrazoi nagusiak. Nik pentsetan dut gaur egun azkeneko talde hau, da nagusituz doana. Eta rebeldearen multzoa da gitxituz doana denboran zer. Azkeneko gehi urteotan.
Eta azkongo dira dana naste eta...
Bai.
Bakotxetik apur betako.
Eta askotan gertatzen da asten zara arrazoi bategaitik, eta jarraitzen dozu beste bategaitik. Hau da, asten zara bullying kasu bategaitik, eta jarraitzen dozu
konturatzen
konbentzitu zara lako, benetan ezik eta hobeda lako.
Arlo pedagogikoa hartuko dugu behar bada orain. Horren azpian eskolak esomen du ondo funtzionatzen edo asko sobeto funtzionatu zezaken umeak estea edo umeak astea bera,
bai, hor movimentu honek egiten dena kritika bat, ez da?
Eta zer da hor, bai.
Autoritarismoa, askatasun falta, memorizazio izugarria eta eziketa ez dago umearen inguruan eraikia, baiziketa eraikia dago erakundearen inguruan, erakundearen behar izanak asetzeko, erakunde bera. Erakunde bera da eziketa prozesuaren protagonista, ez umea. takita saldu dute. Bai, bai, bai. Hau da eureke botatzen da ben kritika, ezta? Hau da. Orden, erakunde bat da bere beharrizanak eta ideologia perpetuatuz jarraitzen doala eta hori bihurtzen da bere leitmotiv eta bere motorra, ezta? Eta hori, ikasketa memoristikoa askotan botatzen da. Eta orduen eurek honen homeschoola egiten dabenak ez dauz ados zatitu behar direla ezagutzeak eta sinaturak, hau da, alde batetik matematika, bestetik geografia, bestetik eta guztiz bereiztu. Eurek lanek eta proiektuen bitartez. Orduen, adibidez, eiken da proiektu bat umeak dekolako interesa egipziarrak direlako, eta horren inguruan eiken da geografia, eiten da geologia, edo eiken da matematika, edo eiken dira, beste, edo eskulanak, pintura, hau da, edo religioa, hau da, proiektu baten inguruan transversalki landu gai ezberdinak. Ze eurek esaten da bena, errealitatea zatitzea gaietan artifiziala da, hori ez da realitatea. Realitatean ez da bereiztuten matematika guztiz fizikatik edo geografiatik.
Beste batetik onartu egiten da ezin dela dana jakin, ez? Eta zergaitik kurrikulum batean jartzen duguna da jakin behar dan hori eta ez hortik kanpo utzi dugun guztia. Zergaitik jakin behar dan ekainirako eta ez behar bat atorren urtean edo horrelako gauzak.
Erakunde bera talako protagonista. Lehen esan duguna, hau da, erakunde bera bere funtzionamientorako behar ditu zatitu urteak irakaslei euren oporrak emoteko, gizarte berak behar ditu ordu horrek. Haize gaiti behatzietatik postak arte.
Gurasoak lanera joateko.
Gurasoak lanera joateko. Hau da, orduen, ez da umeen txat onuragarriena dala 8 ordu egotea eskolan. Norentza da onuragarria umeak egotea 8 ordu eskolan? Umeen eziketara ala gurasoen beharrizanetarako. Hau da, hori askotan esaten da zeintzu diren eskolaren zela kurrikulum izkutua, ez da. Hau da, zer da eskolak betetzen dituen funtzioak edo betetzen dituen zereginak ez direla agiriz esaten. Eta bata da hori aparkaleku. Umeen aparkaleku. Izatea, gurasoak lanean dozen bitarte.
Eta beraz, behar bada horregatik hain ez du estatuek horreri heltzea, ze eskola modu hoiek ez baian jarri ezkero estatu egitura osoa edo gizarte eraketa bera ari gara
kolapsatu egingo litzateke.
Ari gara zalantzan jartzen, ez?
Eta tejido produktiboa bera.
Hori da.
Tejido industrial produktibo eta zerbitzutakoa. Horretan datza be, bai? Ez funtzionamiento edo konfiatzen deu funtzionamento hori jarraituko deuela. Posible izango dala horre ukitea umeak 8 orduz. Egunero.
Lehen atala dugun zera bat da, ez? Eskolan ze proporziotan egoten diren helduak eta ume txikiak, ez? Demagun bat 20, bat 15, gela baten barruan itxita edo patioan urten orduan. Hori da behar bada gauza argi ikusten dan gauza bat eta ondo gauzak egoteko eta umeak elkarrekin eta alduekin ondo egoteko zailtasun bat, ez? Eta galdera kanpoan egiten duten horietan beste mutur bat etxean bakarrik famili baten barruan egin ezkero behi txitura ere ematen dugu. Ume horrek gizartean txertatu behar dira bai eta beste ume batzuekin, beste famili batzuekin gizartean
gizarte datza bai.
Hori da gertzen den zerbait, ez?
Hori da gehienetan.
Baina bat arteko zerbait. Bat hogei horretatik bat bi, edo bat hiru proporzio horietara, edo bat proporzio horietara ibilibarik, bat amarreko, edo auzoetan gurasoak elkarren artean antolatuta bestelako zerbait asmatzen. Hori ez da existitzen gurean.
Ez da existitzen. Baik izu esaten dana ume bat esteko behar dela tribu osoa.
Bai.
Ez da nahiko gurasoak. Eta hori da gehienetan leporatzen jakiena sistema honi dabizen, ez da, zelan gizarte eratzen dozu esumeak. zela lortzen dan hori. Bat eurek esaten da bez dauela arazorik, eh? Eurek, umeak, eta alde batetik bialtzen dutzi eskolarretara, da negoten dire beste umeak, eskolaskanpoko
horretan. Herrian bertan,
kejetan dire bebai, arazo badauela. Arratzaldeko bostak arte, astegunetan ez da umerik alean. Ez parkean, ez inun bez.
Hori da.
Nik petzat hori dala eurek deukien arazorik handiena. Eta imaginatu amairu amala guztegaz. Tarak dauzela lagunek az eskolan. Bueno, eskolan izango dire...
Beste lorpen bat izan ziteken, eskola gaur ezagutzen dugun moduko gauza hain itxi hori irekiagoa izatea.
Balitz, posible balitz.
Kampoan umeak ez da derrigorrezkoa beti horregotea, baina kampoan dauden ume horiek badute hor... ordu jakin batzuetan egotea gauza malguago edo irekiago bat lortuko bagenu,
nire, nire ideala hori da eta horretan dabil nire ikerketa da flexi-skulin. Flexi-skulin existitzen da, Britainian dian adibidez onartzen da, eta da sistema bat non homeschool direnak edo homeschooler direnak familia horrek bialdual izatea umeak basinatura konkretutarako edo ordu konkretutarako, adibidez, ni libre nago arratsalde guztietan, baina goizez ezin hasetzen gelditu 9:00-tik
10:00. Da galera umentzat, ba oso ona da, beste batzuekin egotea, gauza egin batzuk ikastea.
Noa euren bile, eta adibidez, ba nik libratzen dotaz eguestenak osoak. Ba gure dut umeak migaz egotea eguestenetan, joateko museo batera, edo eskusio batekiko, edo joateko landako pantanora. Lan... arlo bat lantzen, ezta? Hau da, hori ezin duzu egin sistema honetan. Eta hori, zudinoz flexi-skulin, oso interesgarri izango litzateke, bai, homeschool direnentzat, eskolaratuak izate al izateko da, lagunek eukiteko, eskolan bizi direnak, eta beste alde batetik eskolaratuak diren umeak, batzutan guraso deko guz malgutasun momentuak edo egunek edo orduak, aprobetsatzeko denbora gehiago egoteko gure umeaka. Ze adibidez, ni badeko teguen guztiak libre, segaitik ezin dot emon, eguesten horrek nire umeagaz, segaitik eroan behar dot derrigorrez eskolara, nire umeaz eta eskolakoa, hau da, nik ez tekot, eskolak ez doztaz izten niri ume horrek egoteko ordu batzuk nigaz eta bestela estaduarenak dira, ez? Segaitik ezin dugu hori egin, ezke ezin dugu egin, joan behar dozu justifikante batez, nik ez dut biasetako justifikante bateuki, nik azekiteko astean egun bi libre dekotelako umeak eskolatik kanpo ezin dut hori egin. Delitua da. Ulertzen zazango loten, orduen, sistema hau ezin ezkoa da, ezin da mantendu holan, gurasoak gero takeiau dekogu flexi lana. Ez, existitzen da, lan arloan flexibilitatea bebai. Eta badago gero eta gehiago lan motak egiten direla etxetik. Gero eta gehiago egongo da. Orduen, zela lan arloan sortu diren flexibilitate mekanismoak, non gurasoak eukial izango ditue ordu batzuk libre, egun batzuk libre, lehen esala posible, indela 40 urte, segaitik eskolak ez ditu albideratzen espazio horrek bat etorteko.
Bueno, argi dago, orain hori da gutxi gora bera egoera, baina horrantza joko dura gizartea.
Nik uste da bai, flexibilitatera. Arlo askotan, eta bai, nire tesiaren muina hori da. Hau da, flexibilizatu behar direla mekanismoak, eta eskola bera flexibilizatu behar da. Hau da, malgutasuna emon behar dutzegu, bat etorteko bestelako gizarteak lortzen dituen malgutasun tejido horrekin bat etorteko. Bestela, gelituko jaku, bestelako tejido neiko malgua gizartean, eta guztiz rigidoa eskolan, beraz, apurtu ingo da. Ez talako kapasi izango bat egiteko adatatzeko. Oden hor, sortuko dira arrakalak argi dago, ez da?
Aurreko baten hemen bizigun ezabaleko Angela izan genuen, Larrabetzuko esperientzia interesgarri baten berri ematen zigun, 0-6 urte arteko umeen hezkuntzaz, arduratzen ziren gurasoak eurek txandaka, eta beste inguruko kasu interesgarririk edo, bueno, azten ari da horrelako gauzak.
Hor tximeleta proiektua dago, oso interesgarria, Iruña aldean,
bai.
Eta hori Kortine, ezta? Bera, claro, adibidez hori Larrabetzuko proiektua 0-tik 6 urtera posible da, ze es...
Ez derrigorrezkoa
ez da,
hor dator gero. Da, tximeleta proiekturi zelakoa da?
Ez dakitik, ez dut ezagutze, ez dut ikertu, ez dut, bara, egia esan, home school bera, neko handia da, eremoa da, ez dokure izan sartu, edo nire bidetik urten, ikertzeko eskola libreak eta ze, izango litzateke gehiagetan eta galera badago jente horretan aditua, ez da? Falta, nire kasuan faltaz jente aditua home schoolen, baina eskola libretan eta badago jente, holan deukela opinioa nik ez dut sartu gure horretan, ez.
Madalen, laster utzi behar dugu, eta etxerantza ingo dugu, be, ba, galetu behar dizugu gaia hauek, ba, askorentzat ez direin ezagunak, eta zeurazki interesa bai badute, baina berra ez da inbeste entzuten irakurtzen eta horren berri emoteko eskatu gutxugu. Iturri batzuk, nondik gauza hauei buruz ba, zerbait irakurtzen hasi,
bai.
Ba, bueno, beste bai. Aukera batzuk buruz pentsatzeko aukera emateko bai, edo beste gauza batzuk zor daitezen etorkizunean, ez da?
Bai, badauz hori Ibar Illich eta John Holten liburuak eta Taylor Gatto, horrek bai. Amerikarrak dira. Gero
eta nahiko duela Ivan Illich eta
bai, pasa mendeko.
Eta John Holt esan dozu, ez? Horrek 70. hamarkadan edo hor bai. Idatzitako gozak Gatto.
John Taylor
hau,
Gatto.
Oraingo orain ere idazten dauz John Taylor Gatto honek, ezta?
Bueno, baina bada be bai.
Bai, aspaldikoa be bai.
Pasa mendekoa ira bai. Oki, bai. Ezta holako testo honek. Bai. Gero badago liburu bat ez du goratzen oin autorea frantziarra da, las 10 mentiras sobre la escolarización.
Aha, las 10 mentiras sobre
la escolarización. Ez du goratzen oin
izenburua
autorea. Eta gero hori, Carlo Nore,
bai? Hori da, elogio de la lentitud idatzi zuena.
Bajo presión.
Hau eskuntzaren ganeko.
Hori eskuntzaren gaina, bai zelan, badeko guze gure umeak, eskasko larran sartute, murgildute, mendikotxetik ara joaten, ez dotze guizten momentu bat, zelan jaz diren ikusten umeak kolgetan kalean. Umeak dauzela edo gauzak egiten, edo... Bera kontatzen dugu ganera zelan... Kirol arloan bebai guztiz gidatua da kirolen aktibitatea ez dira umeak ikusten ipintzen da bezala karpeta bi lurrean porteria moduen eta azteren dira olgetan ez behar da be arbitroak porteriak ordu konkretu baldeko holako gauzak aztertzen ditu eta dana dala nire blog horretan badau bibliografia atal bat neko zabala eta hor ba, ikusi alda, badago horri konkretu bat horretarako bibliografiarako, baina gehiena bueno, osati handi bat hau eta gero, Ale berak
Asociación
Libre Educación argitaratu ditu liburu bi bata da, las razones para educar en casa las razones para educar en familia eta educar en casa día a día bigarrena Ale berak ataratako liburuak. Horrek lortu aldira Ale web horrian. Daleko web horri bat, eta web horriaren bitartez lortu aldire liburu bi horrek.
Vale, horra ipatu ditugu beraz. Illich, Holt, Gatto, egileak, klasiko batzuk, los 10 mentiras sobre la escolarización liburua, egilean izenik ez dago gorein. Carlo Honoré egilea, bajo presión. Horain Ale, Asociación de Libre Educación.
Las razones para educar en familia,
educar en casa día a día. Eta zeure bloga la opción de educar en casa.
Educar en casa eta hor
dana batera, la opción de eta hor bago biografia ugari.
Bai, biografia ugari da hor.
Vale.
Ni pentsatu Googleen sartu eskero la opción de educar en casa y piñi igual Madalen. Alboan
bai.
Eta agertzen da lehenengo.
Tira, denbora gutxe gara, baina txeko larazko dara guz. Etxera eta da hemen utziko dugu orango. Gaur abesti gentsu barik, ointxe doi utxuren bat aukeratuko dugu bikaiki. Ba, aukeratuko dozku Ibon Burgoak, hortendikari ibili dan lagunak, eskerra berari. Urrengo batean betorriko da bigarren atalagaz Madalen. Denbora geixeagoaz eta astiroago.
Bai.
Eta eskerrak emak behar dut segur.
Urte dira, ez da gehor behar bada.
Bai.
Kai asko. Bai.
Urrengo baten patxagasago, barriro, eta eskerrak zuri, madalen, bilbira erratira etortzearen.
Bai.
Eta entzulei ere eskerrak emo, ba, horre aditzen egotearen, eta baliozko izango alakoan, ba, aurrera darak eta onde bilio. Uda ona pasa ba espan.
Baian indaude lombrado, estudioak irakatziten, Salamankara biraldu. Salamanka tinetorrenean, eta jenen dun pensatu, estudiante tunante baino, oban hauela jeskondu. Ja jeskondu nintzan eskondu, baien jatan damutu. Frakabaltzetan ari zurile, sekuletxatan faltatu. Frakabaltzetan ari zurile, sekuletxatan faltatu. Opa, Maruzia!
Hori!
Eta amak baian indaude nombradu, jestudioak irakatziten, Salamankara biraldu. Salamankatik nentorrenian, bidean eban pentsadu, jestudiante tunante baino, oba nahuela jeskoa.